Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi. Tieto slova z Evanjelia svätého Matúša, milí priatelia, sú snáď najstrašnejšími slovami, aké sa v Evanjeliách vôbec nachádzajú. No Matúš ich má ešte zopár. Napríklad, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, vy čo pácháte neprávosť. Alebo zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Alebo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Asi sa nepomýlim, keď poviem, že pre mnohých kresťanov sú tieto slova jediným, čo im z Evanjelií zostalo v pamäti, a to možno aj zásluhou kazateľov, ktorých s obľubou používajú k tomu, čo by sme dnes mohli nazvať duchovným terorizmom. Boží súd sa v nich chápe ako akési predvolanie na koberec, kde budeme musieť objasniť všetko, čo sme kedy v našom živote urobili, a potom čakať, čo sa stane. Nie je divu, že nie je veľa tých, ktorí by sa na takéto stretnutie s Bohom tešili. Veď kto by sa tešil na stretnutie s niekým, kto je schopný nájsť chybičku, dokonca aj na anjeloch? Niektorí kresťania povedia, že by to musel byť naozaj zázrak, keby sa práve im podarilo z takéhoto stretnutia odísť iba s pár rokmi očistca. Nož ale je takáto predstava Božieho súdu správna? Bola by správna, ak by sme boli Mohamedánmi. No je správna pre nás kresťanov? Je takáto predstava Boha a Božieho súdu kompatibilná so zvyškom posolstva, ktoré nám ohlasoval Ježiš Kristus? Ani trochu. Ak by bola, potom by sa takéto posolstvo dalo sotva nazvať evanjeliom, čiže radosnou zvesťou alebo ohlasovaním spásy. Pre znalého kresťana takáto predstava Božieho súdu stojí však v ostrom rozpore s ostatnými časťami evanjelia. Ježiš nám predsa svojho otca predstavuje ako toho, ktorý dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých, a ktorý aj od nás, svojich detí, žiada, aby sme ani my nerobili rozdiel medzi dobrými a zlými. Ako by potom Ježiš ako sudca mohol robiť niečo, čo nám prikázal nerobiť? Ako by jeho otec mohol odsudzovať bezbožných a pritom od nás žiadať, aby sme my milovali aj svojich nepriateľov? Ako by Ježiš mohol odsudzovať hriešnikov a pritom o sebe tvrdiť, že prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo? Je možné, aby sa tento Ježiš, ktorý sa tak silne stával na stranu vyvrheľov a tešil sa z toho, že ho nazývali priateľom mýtnikov a hriešnikov, zrazu proti všetkým týmto svojim priateľom postavil? Vylúčené. Každému uvažujúcemu človeku je jasné, že takéto správanie by stálo v rozpore s evanjeliom. Tak čo nám to teda Ježiš svojim podobenstvom o poslednom súde chce potom povedať? Skúsme to zistiť. Ako vieme, v Palestíne vždy, keď slnko zapadne, začne byť veľmi zima. Z toho dôvodu zvykli pastieri, ktorí pásli aj ovce, aj kozy, na noc svoje stáda deliť. Kozy, ktoré sú pred zimou odolnejšie, nechali vonku. A ovciam, ktoré zimu a nepriaznivé počasie znášajú ťažšie, hľadali nejakú skrýšu, napríklad dieru v skale. Ježiš tento príklad zo života pastierov využíva na to, aby nás učil o tom, čo je v živote skutočne dôležité. Čo nám zostane, keď všetko ostatné z nášho života odíde? Iba jedno, naša láska, ktorú sme prejavili voči iným. Kto to boli tí iní, ktorí v Ježišovej dobe potrebovali pomoc, bolo každému dobre známe. Boli to hladní, smední, pocestní, nahí, chorí, väzni. Ježiš sa s týmito ľuďmi stotožňuje a hovorí, že čokoľvek niekto urobil pre jedného z týchto núdznych, urobil to vlastne jemu samému. V nedeľnom evanjeliu spred pár týždňov sme si čítali o dvoch prikázaniach, o láske k Bohu a o láske k blížnemu. Dnešné evanjelium nám hovorí, že tieto dve prikázania sú v skutočnosti prikázaním jedným, lebo to, čo robíme ľuďom, robíme vlastne Bohu. Ten, kto miluje ľudí, miluje aj Boha, a Boha nemôže milovať ten, kto nemiluje ľudí. Náboženstvo, ktoré nevedie ľudí k láske k blížnym, je náboženstvom falošným, a takéto náboženstvo nemá nič spoločné s kresťanstvom. Naša láska k blížnym je mierou našej lásky k Bohu. Ten, kto sa nie je ochotný zapojiť do budovania lepšieho sveta, kto sa nesnaží odstraňovať to, čo ľudí zraňuje, kto nespolupracuje na rozvoji Božieho kráľovstva, ten nemá právo nazývať sa kresťanom. Čo by sme ale potom mohli povedať o ľuďoch, ktorí nikdy nepočuli nič o Kristovi a predsa milujú svojich blížnych a svojou prácou naplňajú Boží plán? Všetci títo ľudia sú skutočnými kresťanmi, aj keď o tom nevedia. Druhá časť evanjelia nás učí tomu istému, čo prvá, lenže tentoraz v negatívnej podobe. Ježišove slova nie sú ale popisom toho, čo sa stane na konci vekov. Ježiš nás s nimi jednoducho učí tomu, čo presne by sme mali dnes robiť, ak nechceme svoj život premárniť. Bude teda Boh na konci vekov súdiť a trestať zlých? Odpovedzme si príkladom. Rodičia zistia, že ich 12-ročný syn fajčí. Napomenú ho, avšak on na to nedbá. Keď má 25 rokov, náhle ochorie a ide k lekárovi. Lekár pokrúti hlavou a hovorí mu, fajčenie vám zničilo plúca. Čím je tento lekárov výrok? Odsúdením alebo trestom? Ani jedným, ani druhým. Lekár jednoducho konštatuje skutočnosť. Svojím výrokom iba popisuje to, čo sa už stalo. Podobne treba chápať aj dnešné podobenstvo o súde. Jeho zmyslom nie je popísať drámu na konci vekov, ktorá by v nás vyvolala strach z Boha. Sudcom každého z nás nie je Boh, ale naše skutky. Podobenstvo o súde je skôr lekciou pre nás živých. Je lekciou o tom, čo by sme mali robiť, aby sme si svoj život nezrujnovali. Pán nám veľmi presne hovorí, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo pomýlené, aby sme to prvé robili a tomu druhému sa vyhýbali. Aké je z toho teda poučenie? Nemali by sme sa pýtať, kto z nás bude kozlom a kto ovcov na konci časov. Mali by sme sa skorej pýtať, kto z nás je kozlom a kto ovcov dnes. Myslím, že každý z nás je jedno aj druhé. Sme ovcami, keď svojich blížnych milujeme a keď im robíme dobre. Kozlami sme vtedy, keď sa správame sebecky. A čo sa stane na konci? Uvidíme. Naším šťastím paradoxne je to, že náš Boh je spravodlivý. Nie iba v tom zmysle, že odmieňa a trestá nezaujato, ale hlavne v tom, že on môže kedykoľvek ospravodliviť aj tých, ktorí to zbabrali. A tak nám ostáva dúfať, že náš pán a kráľ si nakoniec nájde spôsob, ako z nás všetkých, keď tam raz prídeme, urobiť ovečky. Nech je jeho meno pochválené.